Gerbėjai Jėzui Kristui, mėly radio klausytojai. Šiandien mes susitinkam ne pirmą kartą. Esu Bronė Gudaitytė, VDU filosofijos katedros lektorė. Ir mūsų susitikimai yra skirti, kad apmastytume, pakalbėtume, pasvarstytume, o galbūt ir pritaikytume kažką, kas mums patiks, kas mums atrodys, kad verta, kad būtų pritaikyta mūsų gyvenime. Taigi mūsų laidos yra skirtos apie savęs ir tikrovės pažinimą arba savęs ir tikrovės pažinimai. Šiandien mes tęsime praeitos paskaitos temą apie dieviškasias dorybės, apie tikėjimą, viltį ir meilę. Taigi tiesiog prisiminkim, kad iki šiol mūsų susitikimai yra skirti aptarti, kas yra dorybės. Ir mes kalbėjome apie praktinės dorybės, arba apie kardinalias dorybės, drąsą, nusaikumą, išmintį ir teisingumą, kurias atliekame būtent savo pačių jėgomis, savo pačių sprendimu. Ir tikslas yra, kad ne tik tai, kad mes įgytume tam tikrų savybių, bet kad gėris galėtų pasiekti šį pasaulį. Taip pat mes kalbėjome apie tai, kad šių dorybių praktikos dėka mes taip pat pamaitiname ir savo sielas. Kalbėjome apie tai, kad tai maistas, kurį, kaip sakiau, mes patys pasidarome, pasigaminame savo pastangomis, naudodami įniršio ir geismo stichijas. Tai yra teorija pagal Platoną, bet tiesiog man atrodo, kad Platonas mums padeda geriau pažinti save. Ir jis kalba apie įniršį ir geismą kaip apie mūsų sielos stichijas, impulsyves stichijas. Taip pat mes aptarėme, ko aš jau nenorėčiau kartoti, bet priminsiu, kad įniršį pagal Platoną mes galime įvaldyti drąsos dorybę, geismą, nuosaikumo dorybę. Ir šių dviejų impulsyvių sielos galių valdymas protu daro mus išmintingais. Jeigu mes iš tikrųjų valdome tas dvi jėgas, tai mes užsiemam konkrečią praktiką, kuri ne visada mums sekasi. Ir kaip taisyklė, mes daugiau pasimokom iš savo klaidų. Klaidos dažniausiai mus daro išmintingesniais. Arba pagal Platoną tikrai žinojimą mes gaunam iš patirties, iš praktikos, ne iš knygų, nežiūrėdami į kitus, bet tai, ką mes suvokiam grinai praktiniu būdu. Ir ši dorybių praktika, ši dorybių veikla pagal Platoną yra teisingumas. Taigi, teisingumas nėra kažkokia atskira praktika, bet teisingumas yra tarsi užmokestis už tai, ką mes darome. Mes dar kalbėsim apie teisingumą tiesiog ir kitu aspektu, bet kai mes kalbam apie kardinalias dorybes, tai teisingumas yra visa tai, kas apjungia visą šią dorybių praktiką. Be to, pagal Platoną, kiekviena atskira dorybė savyje talpina ir visas kitas dorybės. Jeigu aš praktikuojuosi nuosaikumo dorybėje, tai aš taip pat tobulinu savyje drąsą, taip pat kaupiu išmintį ir visa tai yra teisingumas. Šiandien aš norėčiau jums primint kitą mąstytoją, danų mąstytoją Soreną Kierkegorą, kuris aptarė skirtingas egzistencijos stadijas. Ir jis sako taip, kad pirmai stadijai estetiniai, kai jisai pasirenka šitą pavadinimą, nes estetiškumas tai aišku yra sritis, kur kalbama apie grožį, bet estetika yra skirta tyrinėti meno kūrinius meną ir meno kūriniai jie turi visada išorinę savo išraišką, išorinę formą. Taigi būtent dėl to jisai kalba apie tą estetiškumą, kur išoriškumas yra kaip viena iš esminių savybių. Jeigu mes kalbėtume apie mūsų egzistencijos formą, egzistencija, priminsiu, yra gyvenimas išorinėme pasaulyje, taigi čia tas estetiškumas tai ir yra bandymas gražiai atrodyti išorėje, prisitaikyti prie to, kas yra pasauliška. Jis sako, kad šiai egzistencijai, kuri yra pati žemiausia egzistencijos pakopa, priklauso tie žmonės, kurie vergauja kūno poreikiams, malonumams ir čia reikšmę turi jutimai. Žinoma, kad šioje stadijoje daug reikšmės turi tai, ką mes sakytume vertina visi. Daug reikšmės turi pinigai, turtas, valdžia. Žodžiu, viskas, kuo būtų galima pasididžiuoti, pasirodyti prieš kitus ir, žinoma, pasotinti savo egoistišką, labai žemišką prigimtį. Kirkegoras sako, jog šioje pakopoje išlieka nedaugelis žmonių. Tai yra tikrai labai žemiška pakopa, labai kūniška. Ir mes kiekvienas kažkiek turim to, apie ką aš kalbėjau, arba tiesiog pradedam tą dvasinį tobulėjimą, atpažindami savyje, kaip mes ir kiek mes esam susieti su pasauliu ir su tuo, kas pasaulyje yra reikšminga. Taigi Kirkegoras sako, kad mąstantis žmogus turėtų nejučia pasiekti antrąją stadiją, kurią jis pavadina etinę. Etinė stadija, etinė pakopa yra skirta tiems, kurie proto pagalba suvokia tokį beprasmišką gyvenimą, skirtą vien malonumams ir vien kūniškiems troškimams patenkinti, kūniškiems poreikiams išpildyti. Ir lygiai taip pat lenktis prieš pinigus, prieš daiktus, prieš išorinę galę ir save tobulint vien tik tai šituose dalykuose. Jis sako, etiniai kategorijai priklauso būtent kilnų žmonės, kurie jau sugeba vadovautis protu. Kitaip tariant, sugeba apriboti savo poreikius, sugeba apriboti įniršį, įvairių rūšių troškimus, aistras, vardan kitų žmonių gerovės. Tai žmonės humanistai, kurie sugeba ugdytis dorybėse, kad sukurtų tobulą visuomenę, kurioje jie ir patys gyvena. Taigi, tokie žmonės tikrai moka rūpintis vieni kitais, laikydamėsi tos auksinės taisyklės. Mes ją visi gerai žinome. Ką nori, kad tau darytų žmonės, daryk tai kitiems. Ir ko nenori, kad tau kiti žmonės darytų, ir tu to nedaryk kitiems. Taigi būtent šioje stadijoje pagrindinę vietą ir reikšmę ir turi mums gerai žinomos kardinaliosios dorybės. Daugelis žmonių pagal Kirkegorą ir nugyvena šį teisingą, gerą ir gražų gyvenimą, tapdami netgi savotiškais didvyriais, nes jie moka atsižadėti daugelio dalykų vardan kitų, bet jie visada žino, kad už tai bus labai kitų gerbiami ir vertinami. Kitaip tariant, jie šioje žemėje tikisi atlygio ir dažniausiai jo ir sulaukia. Taigi, dauguma žmonių galvoja, kad tai yra, kaip mes sakytume, tobulėjimo viršūnė. Tapti geru žmogumi, humanišku žmogumi, tarsi to jau ir gana. Bet būtent Kirkegoras pastebi, kad žmogus pašauktas žymiai aukštesniems dalykams. Ir jis kalba apie trečią egzistencijos stadiją, kurią jis vadina religinę. Šioje stadijoje jis pastebi, neturi didelės reikšmės ne tik jutimai, bet net ir žmogiškojo proto gale. Taigi šią stadiją persikelia nedaugelis. Mes praeitą kartą kalbėjom apie mūsų proto veiklą, apie loginio proto veiklą, kuris dažniausiai nevaldo įniršį ir geismą, bet jam tarnauja. Ir va šita mūsų kūniškoji dalis, jinai yra tokia vientisa, tai jinai sutelkia visą mūsų dėmesingumą tik šiam pasauliui ir įjungia į šią veiklą ir tą pasyvėją proto galę, kuris visą informaciją gauna iš jutimų, iš to, kas vyksta mūsų viduje ir tiesiog net ir padeda šitai veiklai toliau vystytis. Jeigu mes pažįstam save tik tiek, kai mes kalbėjom apie kiaušinį, kad aš esu lukštas ir geriausiai, atveju, jeigu aš suvokiu, kad kiaušinis yra daugiau negu lukštas, yra baltymas ir trynys, tai yra tarsi visas kiaušinis, tai toli gražu, kad ne viskas čia ir baigėsi. Taigi ir žmogus nesibaigia atradę savyje vien tik tai protą, dėja tik tą loginį protą, kuris padeda mums dar labiau įsitvirtinti į šią žemišką egzistenciją. Kai kalbėjom apie kiaušinį, sakėm, kad gyvybė yra kiaušinio esmė ir mes jos nematome. Bet gyvybė yra tai, kas kiaušinį pavers viščiuku. Ir jeigu kiaušinėje to nėra, virtas kiaušinis neturi gyvybės, jis supūsta ir baigėsi jo laikas. Tai panašiai ir apie žmogų galim įsivaizduoti, kad jeigu mes nekeliausim toliau, jeigu mes neįkopsim į tą trečią aukščiausiąją egzistencijos kategoriją, gali atsitikti taip, kad mes vis dėlto suvoksim save tik kaip kūnišką būtybę, nes tas protas jis mus nuolat grąžina į tos žemiškus dalykus. Ir tuomet mūsų pabaiga yra kūniška mirtis, su mano kūno mirtimi baigiuosi ir aš pats. Ir tai mus labiausiai gąsdina. Mirtis mus gąsdina todėl, kad mes išnyksime. Bet mes išnyksime tik todėl, jeigu mes gyvenam tik tokiame lygmenyje. Jeigu mes suvokiam, kad gyvybė yra tiek gyvybė, kiek mes ją matome kūniškam savo pavidale ir susėdami ją su mūsų ta sielos dalimi, kuri taip pat labiau artima kūnui, o ne grynai dvasiai. Taigi, trečioji stadija, egzistencijos stadija, kurią Kierkegoras pavadina religinė, yra tam tikras lūžis mūsų viduje. Mes kartais kalbam apie atsivertimą. Tai yra būtent ta laikysena, kada mes pakeičiam savo dėmesio kryptį. Dėmesį nuo žemiškų dalykų perkeliam į savo esmę. Ir tai yra lūžis arba atsivertimas. Tai tiesiog atsigrėžimas į Dievą ir ištarimas Dievui taip. Tai savęs suvokimas Dievo akivaizdoje, kur viskas, kas vertinga gyvenant žemiškai gyvenimą, iš tiesų netenka vertės nei reikšmės. Ir tikrai drąsiai sakau, viskas, ne kai kas, bet viskas. Būtent dėl to nedaugelis čia ir persikelia, nedaugelis čia patenka, nes atsigrėžus į savo esmingąją dalį, atsiveria dangus, bet žemė pranyksta. Jeigu aš atsigrėžiu į Dievą ir ištariu jam taip, žemiškąją sąmonę aš turiu palikti žemėj. Todėl čia ir neturi reikšmės jokia logika, jokie išmatavimai, jokie apribojimai, jokie mūsų gudrus logiški sprendimai. Kaip filosofijoje sakoma, jokia subjekto objekto perskyra, kuri turi vertę šiame išmatavimų pasaulyje. Taigi, viską mes turim palikti. Visus apribojimus, visus sprendimus, visas kaukes, visus savo vaidmenis, visa, kas tik mumyse priklauso pasauliui, mes turime ir palikti pasauliui. Taigi, atsigrėžus į Dievą neturi reikšmės. Nė viena mano perskaityta knyga, jokia mano sukaupta informacija ar tai, ką aš žinojau, žvelgdamas ar žvelgdama į kitų žmonių patirtį. Čia turi reikšmę tik mūsų pačių patirtis. Atsigrėžus į Dievą mes esame vieni prieš Dievą. Ir būtent čia yra svarbus buvimas toje dieviškoje tikrovėje. Čia yra svarbus atsivėrimas. Neturėjimas, bet atsivėrimas pačiam Dievui. Ir sakiau, šiandien mes kalbėsim apie tikėjimą, viltį ir meilę, apie tai, kas ir parodo mūsų būsenas, tai nėra kažkokie habitus turėjimai, kuriuos mes įgyjame. Ne, čia mes esame tokie, kokie esame. Ir ši mūsų laikysena, kai mes atsigrėžėm į Dievą, tai yra tikėjimas, kuris pirmiausiai įgauna pasitikėjimo formą. Kai sakau pasitikiu, tai reiškia aš tikiu. Aš pats sakau Dievui taip. Aš sakau taip, kaip sakyčiau žmogui pasitikiu tavim, tai aš noriu jam pasakyti, aš tikiu viskuo, ką tu sakai. Aš taip pat noriu sakyti taip, kaip tu sakai, aš noriu gyventi taip, kaip tu gyveni, aš tikiu tavimi, nes aš tavim pasitikiu lygiai panašiai Dievo atžvilgiu. Aš prarandu savo valią, aš sakau, tiesie tavo valia, tai yra mano didžiausias turtas. Aš prarandu viską, ką aš turėjau prieš tai, nes aš atrandu Dievą. Ir kai aš kalbu apie savo valią, vėlgi reikia pastebėti, kad kai mes gyvenam šitą išorinį gyvenimą, valia yra tas didžiausias mano turtas, ką aš turiu, tai tas aš, kurį aš demonstruoju pasauliui. Ir Pranciškus pastebėjo, kad dauguma jo mokinių negalėjo peržengti šitos lenkščio. Jie galėjo tapti beturčiais daiktų atžvilgių. Jie galėjo palikti savo visus titulus, bet daugelis jo pasiekėjų turėjo grįžti į pasaulį, nes negalėjo palikti savo valios. Ir vienas jo mokinys kankinosi ne vienus metus, kol jisai suvokė, kiek daug reikia pastangų, kad atiduotum Dievui šitą paskutinį turtą. Nes jeigu jo neatiduosi, tu vėl atsiversi atgal į pasaulį, tu vėl grįši į žemę. Taigi tik praradus savo valią aš tampu visišku skurdžium, tik praradus bet kokį savo žinojimą. Ir tik visiškai atsidavus pačiam Dievui, praradus net savo norą būti pačiu savimi, aš tampu tuo dvasinguoju vargdieniu, kurių bus dangaus karalystė. Taigi ta žemiška karalystė ir dieviška karalystė yra visiškai nesuderinami dalykai. Ir tik žmogus gali rinktis. Taigi aš atrandu save laisvą būtent ant šitos ribos, kada aš renkuosi, ar aš toliau gyvensiu tą žemiškąją egzistenciją, aš derinsiuos prie žemiškos karalystės ir aš vertinsiu visą, kas priklauso tai žemiškai karalystiai, ar aš drąsiai nusigręšiu, kaip Kirkegoro sako, įvykdysiu tą vidinį šuolį į tą nežinę, nes dieviška šviesa, kuri mane apšviečia, ji man yra tamsa. Aš prarandu viską, aš nematau nieko, bet aš pasitikiu. Aš viską atiduodu pačiam Dievui ir čia jau, kai mes kalbam apie tikėjimą, kur aš viltį turiu Dievuje, pats Dievas man pasirodo kaip meilė, kaip visiškai kas kita negu aš matau žemėje. Kai sakau, Dievas yra meilė, tai aš esu būtent veikiamas tos meilės. Kas turi savyje dvasinių dalykų skonį, kas užuodžia dvasinių dalykų kvapą, jie pajunta savyje didžiulį alkį tiems dalykams. Bet tai yra tie žmonės, kurie jau yra pakilę arba priartėję prie tos ribos. Nes jeigu mes norim kalbėti apie Dievą kaip meilę, mes turim pradėti kalbėti meilės kalbą, tai nėra loginė kalba. Taigi, peržengus šią ribą arba pakilus į, kaip Kirkegoras sako, į religinę stadiją, kai aš atsigrėžiu į patį Dievą, aš randu visiškai kitą tikrovę. Ta tikrovė, kai sakiau, kur nėra jokių ribų, kur vyrauja visiškai kiti principai, kai mes sakytume nelogiški principai, ir mes įvykdom tą šuolį į nežinę. Taigi daugelis šių dienų krikščionių, kurie stengiasi pažinti tikėjimą ir šie metai skirti tikėjimui, stengiasi sudvasinti savo gyvenimą, pagilinti savo maldą. Kodėl jiems kartais nesiseka, kaip Kirkegoras sakytų, pakilti į šią religinę egzistencinę stadiją? Dėl vienos paprastos priežasties. Todėl, kad jie tą šuolį atlieka vis dėlto, kaip jie sako, stengdamiesi neprarast normos ribų. Kas tai yra? Normos ribos. Kai jie sako, aš eičiau į tą paskaitą, bet aš nežinau, ar jinai bus normali, ar ten nebus kažko, kas ko, ko ten turėtų nebūti toje paskaitoje. Ar aš eidamas į tą paskaitą apie dvasinius dalykus, girdėsiu, kai jie sako apie normalų gyvenimą, ar ten bus kažkas to. Kas ten bus tas kažkas tokio? Tai rodo mūsų apsidraudimą, kad mes norim tikėti Dievu, bet mes norim, kad tas Dievas būtų gana per didelę distanciją nuo manęs. Tai tada aš jaučiuosi, kaip mes sakom, normaliai. Aš tada gyvenu pasaulyje pagal pasaulio principus ir aš sakau taip, aš esu tikintis žmogus, aš švenčiu Kalėdas ir Velykas, nors nelabai žinau ten iki galo, ką jos reiškia. Aš galbūt net į bažnyčią vaikštau, net galbūt ir kas sekmadienis, bet aš gyvenu normos ribose. Tiesiog tai reiškia, kad aš visada viską apskaičiuoju labai logiškai, kiek tai bus priimtina derinant su visais žmonėmis gyvenančiais pasaulyje, kitaip tariant, kiek šitie dvasiniai dalykai derės su pasaulio dalykais, ar kartais tie tikėjimo dalykai kartais nepareikalaus kažką keisti mano gyvenime, keistis man pačiam, jeigu taip bus, tai man tie dalykai tuomet nėra reikšmingi. Tai tikra tiesa. Leisti Dievui priartėti arba pačiam į jį atsigręžti, pačiam prie jo priartėti, reiškia didelius pokyčius. Ir kas jiems nepasiruošęs, jis tikrai labai greitai atsigręš atgal į šį pasaulį ir liks gyventi tą, kabutėse, normalų gyvenimą, tą egoistišką, pilną savo išdidžios valios, savo vienintelių teisingų sprendimų, pilną, kai mes kalbėjom labai normalių sielos apraiškų, tokių kaip įniršis ir geismas, normalaus gyvenimo šūkio kovok tik už save, nes už tave niekne nepakovos, bet čia ir baigėsi mūsų troškimas dvasiškai tobulėti, nes mes norim išlikti normaliais žmonėmis. Kirkegoras sako taip, daugybė žmonių pragyvena šį normalų gyvenimą, kai humanistiniais principais sugeba šiek tiek apriboti save, bet jie niekuo nerizikuoja. Jie išsaugo tą savo aš, individualų, gyvenantį savo valia ir savo tiesa. Taigi, dažnai tas mūsų teisingumas, kurį mes norim primest aplinkai, keisdami tą aplinką tam, kad aš laimingiau gyvenčiau, nėra tas teisingumas, nėra ta tiesa, kuriuo yra pats Dievas. Kai skaitom Švento Pauliaus laiškus, mes galim pastebėti, kaip Šventas Paulius nejučia prašo savo dvasios virsmą, savo dvasinę evoliuciją ir pirmiausia jisai labai apgailestauja, kaip yra nelengva dvasiškai tobulėti, kai jis sako, protu suvokiu, kaip turėtų melktis, o sanariai tau diktuoja kitus įstatymus. Kas yra tie sanariai? Tai yra tie įpročiai, ydos, tie kūno poreikiai, tas įniršis ir geismas, kuris, kaip Platonas sako, mus pririša tvirtais pančiais prie to kalėjimo, prie tos olos. Sunku valdyti save, sunku tobulėti netgi persikeliant į tą etinę stadiją. Taigi reikia nemažą įdėti disciplinos, nemažą praktikuotis, kad tu iš tų malonumų vergo pasidarytum protingu žmogumi tobulėjančių dorybėse. Taigi Paulius jis praeina šitą stadiją ir vėliau jis jau prasitarė apie tai, kad jame gyvena ir veikia jau ne jis pats, o Dievas. Jis sako, man jie gyvena Dievas, ne aš pats tai darau. Būtent jis prakalba apie šitą virsmą, kuris nėra pabaiga. Jis turiu kalba apie tai, kas atsitinka, kaip aš tampu tik Dievo įrankiu. Kai aš atsigrėžiu ir atiduodu viską į Dievo rankas, tiesie tavo valia. Jis rašo toliau, kad jis yra pakeltas, kaip jis sako, į, galbūt į trečią dangų, ar kaip čia paaiškinti, sako, tai neįmanoma logiškai paaiškinti. Jis kalba apie tą sielos kelionę nuo žemiškos karalystės link dieviškos. Žmogus, kuris atlieka tą dvasinį šuolį, jis gyvena jau nebe žemišką gyvenimą. Jis gyvena žemėje, bet jis gyvena ne žemišką gyvenimą. Apie tokį žmogų Pranciškus sako, antroji mirtis jam nebaisi, nes ta mirtis, kurią mes laiko mirtimi, iš tikrųjų reiškia tik kūno praradimą, bet ne savęs praradimą. Niekas nesikeičia. Aš, būdama šioje žemėje, galiu gyventi dievišką į gyvenimą, bet tik tada, kaip ta Dievo karalystė įsikūrė manyje. Įdomu tai, kad Karlas Raneris, kuris ištarė labai pranašiškus žodžius, jis kalba apie mūsų istorinį laikmetį ir sako taip. Ateities tikintysis turės būti mistikas arba kitaip jo visiškai nebus. Ką tai reiškia? Tai kalbama apie mus, kurie turėtume gyventi dvasia. Jis sako, ateis laikai, kai Dievas, kaip prašoma šventam rašte, bus garbinamas dvasia ir tiesa. Nes dvasia ir tiesa jis pats. Kitaip tariant, pats Dievas man jie gyvens ir tik tada aš galėsiu jį garbinti dvasia ir tiesa, kuria yra pats Dievas. Šioje vietoje prisiminiau Šelingo aprašytas 19 amžiaus vokiečių idealisto aprašyto tris bažnyčios evoliucijos pakopas. Jisai sako, kad bažnyčia taip pat turi tam tikrą evoliuciją, taip pat tam tikrus virsmus. Ir tie virsmai labai atitinka Kirkegoro egzistencinės stadijas, nes Šelingas kalba apie tris bažnyčios pakopas. Jis sako, yra Petro bažnyčia, Pauliaus bažnyčia ir Jono bažnyčia. Švento Petro bažnyčia remiasi įstatymais. Ir taip pat galime čia atpažinti tam tikrą baimės reikšmę. Kad žmogus jis gali nemokėti skaityti, jis gali net nesugebėti perskaityti švento rašto, bet jeigu jisai žino 10 dievo įsakymų, jis privalo jų laikytis. Ir žinom, kad net viduramžiais žmonės buvo, kaip mes dabar sakytume, gazdinami pragaru ir skaistykla. Kad jeigu tu nesilaikysi bažnyčios ir dievo įsakymų, tu pateksi į pragarą, privaloma laikytis. Dabar jau aiškinama dangus pragaras ir skaistykla visai kitaip, kaip būsenos, kuriuose mes jau dabar esame. Dabar mes jau esame pragarė, skaistykloje arba danguje. Ir kol mes gyvenam šitą laikiną gyvenimą, tos būsenos keičiasi. Mes tarsi laisvai pasirenkame, aišku, mes patenkame į tas būsenas pagal kažkokį mūsų laisvą pasirinkimą. Kai renkamės demoniškai, mes patenkam į pragarą, kitaip tariant, kaip mes renkamės savanaudiškai, egoistiškai, mes patenkam galiausiai į pragaro būsenas. Bet jeigu mes renkamės dieviškai, gyvent Dievo meilę, mes patenkam į rojaus būsenas. Ir kai mes suvokiam klaidas, kai mes tą dievišką malonę paverčiam netinkamai, ją sunaikindami savo egoistiniais motyvais, mes kenčiame už tuos dalykus ir tai yra skaistykla. Bet viduramžių žmogui buvo aiškinama kitaip. Taigi ta Petro bažnyčia, tai yra bažnyčia, kuri laikosi vien tik tai įstatymų. Kita bažnyčios pakopa aukštesnė, tai yra Šventojo Pauliaus bažnyčia. Ir Šventas Paulius yra būtent tas, kuris išaiškina krikščioniškąjį mokslą ir pagrindžia jį meilės įsakymo vykdymo. Ir mes žinom, kad yra Švento Pauliaus labai gražiai aprašytas himnas meiliai. Ir ten Paulius labai daug naudoja žodžių aprašydamas, kas yra meilė su neiginiu ne. Meilė neišpuiksta, meilė nesididžiuoja. Kitaip tariant, jis sako, jeigu nori mokytis mylėti, pirmiausiai išmesk iš savęs, pasakyk ne tiems dalykams, kurie naikina pačią meilę. Puikybė naikina, išdidumas naikina. Tu tiems dalykams sakyk ne ir jau tu pradėsi mylėti. Kam įdomu, tiesiog atsiverskit ir pasiskaitykit tą Pauliaus mokymą, ką reiškia krikščioniškai gyventi artimo meilę. Ir mes žinom, kad tai nėra jausmas. Tai gali būti ir jausmas, tai gali būti ir emocija, bet tai nėra vien jausmas ir vien emocija. Tai yra gyvenimo būdas, kai aš myliu kitą taip, kaip myliu save. O save myliu ne vien tik aikčiodamas prieš veidrodį, koks aš vertas, koks aš gražus, koks aš puikus, kad mylėčiau save ir kiti mane mylėtų. Ne. Aš save myliu nuolat linkėdamas savo gero. Suklystu vis tiek, sakau, nesvarbu, tu gali pasitaisyti. Ar taip mylima artima? Ne. Dažniausiai mes iš karto nuteisiam. Taigi, mokytis gyvent vien tik tai Pauliaus būdu, Šventojo Pauliaus būdu, kai aš trokštu pažinti krikščionišką mokslą iš esmės ir suvokiu, kad šio mokslo pagrindas yra meilės įsakymo vykdymas, tik tuomet aš galėsiu pakilti į dar aukštesnę stadiją, į kurią, kaip Kirkegoras sakytų, ko gero ne visi papuls, bet tai nėra uždrausta. Kad mes galim taip pat siekti to, kas yra tobuliausia. Tai yra Šventojo Jono bažnyčia, kur Dievas garbinamas dvasia ir tiesa. Tai yra ta esminė sielos transformacija, kai pats Dievas imasi manyje darbo. Tai, ką man reikia padaryti, man reikia jį atsigręžti ir atiduoti viską atiduoti Dievui. Taigi atsigręžus į Dievą atsiveria naujos galimybės. Atsiveria galimybės gyventi besąlygišką meilę, kurioje nėra jokių vertinimų, prie kurių taip pripratęs mano protas. Bet kad tą protą nutildyčiau, va čia prasideda sunki disciplina, nes aš turiu jį visada sustabdyti ir pasakyti, kad šitoje situacijoje, šitoje gyvoje mažytėje situacijoje aš galiu įjungti meilės logiką, o ne proto logiką. Ir tada ta veikla visiškai pasikeičia, nes aš gyvenu taip, kaip Dievas mylintis mus žmonės, aš gyvenu taip, kaip mama myli savo vaiką. Ar jinai logiškai myli savo vaiką? Ne, jinai myli vaiką beprotiškai. Beprotiškai tai reiškia tai, apie ką mes kalbam, jinai į vaiką žvelgia meilės akimis, nes ji yra susivienijus su savo vaiku. Taip atsitinka, kaip mes atsigrėžėm į Dievą, mes susivienijam su Juo visiškai be mūsų pastangų. Mūsų pastangos jos gali tiesiog stabdyti tą tobulėjimą, nes mūsų pastangos dažnai vėl pamažu pradeda vertinti, dėl ko Ekhartas sako, kad nustokim trokšti net tų dvasinių dalykų. Nes kartais, kai mes jų labai trokštam, mes susigalvom, kokiu būdu aš galiu juos pasiekti. Ir tada aš tiek susitelkiu į tą būdą, kad Ekhartas sako, jo, aš nematau Dievo, aš matau tik tą būdą. Ir tada visiems sakau, koks geras yra tas būdas. Bet aš kalbėdamas apie tą būdą kalbu apie savo valią, nes aš pats tobulėju. Ir jis sako, ir Dievo tai jie niekaip nepasiekia. Taigi, kai mes susivienijam su Dievo dvasia, mes iš tikrųjų galim nugalėti visas tas baimes ir nerimą, kurie siejami su pasaulio karalyste. Man niekas negresia. Ir pagrindinė mano malda tai nėra tokia, kokia ji buvo anksčiau. Tai nėra prašymas, Dieve, duok man sėkmę mano reikaluose. Dieve, išgydyk mano kūno ligas. Dieve, išgydyk mano sielos ligas. Nors dažniausiai mes ir toliau viską darome, kad tai būtų. Taigi gyvenant Dievo dvasia suvoki vieną svarbų dalyką. Niekas negali tau nutikti, niekas, kas iš esmės būtų bloga. Niekas. Net ir tas blogis, kuris man ateina iš to, ką aš pats galbūt užsiprašiau per mano veiklą, jis man išeis į gerą. Man reikia jį priimti. Aš netgi tuomet galiu priimti visą pasaulio dvasę prie jos neprisiriždamas, o tiesiog į ją siūsdamas tą Dievo meilę. Aš tampu tik tuo įrankiu. Aš matau tai, kas vyksta pasaulyje, aš matau tai, kas vyksta manyje, bet aš pats nieko nedarau, kad aš tai daryčiau savo valia. Pastebėkim, jeigu nebus šito virsmo manyje, jeigu išliks manyje tai, kad kada aš noriu, atsigrėžiu į Dievą, kada aš nenoriu, nusigrėžiu, kai aš noriu, prašau, kai nenoriu, neprašau, čia yra mano valia. Ir jeigu aš esu tokioje būsenoje ir iš savo didelių ambicijų, iš noro dvasiškai tobulėti, aš sakau, Dieve, padaryk taip, kad aš būčiau tas puikus pavyzdys tiems visiems žmonėms, kaip reikia tarnauti kitiems, nes šiais laikais tiesiog net yra madinga sąvoka mokėti gyventi taip, kad tarnaučiau kitiems, nes tai ateina taip pat ir iš tos rytų kultūros, kurie kalba apie bodhisattvas, kaip žmonės, kurie gyvena kūne, bet jie yra nušvitę. Bodhi kūnas, sattva yra šviesa. Bet ką tai reiškia? Mes nepažįstam tos tradicijos, bet tie žmonės pasiekia per savo sunkią discipliną, kai jie visiškai sunaikina save. Jie tampa šviesa, jie tampa laidu, kai jie sugeba užjausti kitus žmonės, jie taip pat neša šviesą į pasaulį. Jie sako, kad tuštuma veikia per juos, bet jie sako, bet ta tuštuma nėra tuščia. Ta tuštuma yra visako galimybė. Jie tiesiog kitaip kalba apie Dievą, bet rezultatas yra toks pats. Net Maceina sako, jeigu mes pažintume tos budistų vienuolius, jie galėtų mums tapti netgi pavyzdžiais. Taigi, kai jie kalba apie tarnystę, kitiems jie yra visiškai pasikeitę per sunkę savo discipliną. O kai mes madingai prašom Dievo, taip Dieve, padaryk mane tokiu, kad aš galėčiau pasirodyti prieš kitus, koks aš esu dvasiškai tobulas. Kas atsitinka? Mes gaudami iš Dievo tą jo malonę, tą visą malonę, mes dangstom egoistinių motyvų priedangą ir tuomet mūsų tarnystė artimui dažnai pavirsta dar didesnė mūsų savivalė teisti kitus, keisti kitus, vertinti kitus pagal savo valią. Mes pradedam demonstruoti savo dievišką jėgą, savo dievišką galią ir tada mums į pagalbą tikrai ateina demonas, kuris tik to ir nori, kad mes būtume kaip dievai. Taigi, kad taip neatsitiktų, mes turime prašyti vieno dalyko – meilės. Dieve, duok tu savo meilę, už kurią nieko nėra galingesnio. Mama, kuri myli savo vaiką, jinai yra tokia galinga, kad gali atiduoti savo gyvybę už ją. Taigi mes prašydami iš Dievo tos dieviškos meilės galios, mes sugebėsim atiduoti savo gyvybę reikiamu momentu. Žinoma, mums nereiks numirt ant kryžiaus, kaip mirė Kristus. Bet mes kiekvienu momentu galim numirt toje mažytėje situacijoje, kai aš noriu padovanot Dievo meilę kitam. Taigi čia jau yra ne teorija, čia jau prasideda praktika ir gaila, kad tas laikas yra toks trumpas, bet tiesiog už mėnesio mes būtent ir kalbėsim apie tą tikėjimo, vilties ir meilės dorybių grynąją praktiką. Kokia yra ta kryptis, gyvenimo kryptis, kuomet mes išdrįstam atsigręžti į Dievą ir visa savo esybę jam pasakom taip. Taigi ačiū šiandien už jūsų dėmesį ir linkiu, būtent kad Dievo meilė jūsų gyvenime prakalbėtų ne per mūsų logiką, bet savo būdu, kiekvienam individualiu asmeniniu būdu. Su Dievu ir iki kito susitikimo.
Laidoje kalbėjo daktarė Bronė Gudaitytė. Likite su Marijos radiju.